Es vairs neesmu pasaulē, bet šī pasaulē, un es nāku pie Tevis, svētais Tēvs. Uzturi Tavu vārdu, Tavu vārdā tos, ko Tu man esi Devis, lai tie ir viens, itin kā mēs. Kad es biju pie viņiem pasaulē, es tos uzturēju Tavu vārdā. Es esmu pasargājis tos, ko Tu man esi Devis, un neviens no tiem nav pazudis, kā vien pašanu Tēvs. Kā tas raks, lai tiktu piepildīts, bet tagad es nāku pie Tevis, un to runāju pasaulē, lai mans prieks ir pilnīgs viņos. Es tiem Tavu vārdu esmu Devis, pasauli tos ir ienīdējusi, tāpēc, ka tie nav no pasaules, kā es neesmu no pasaules. Es nelūdu, ka Tu tos atņemtu no pasaules, bet, ka Tu tos pasargātu no ļaunā. Tie nav no pasaules, it kā es neesmu no pasaules. Svētī Tu es Tavā patiesībā, Tavs vārds ir patiesība. It kā Tu mani esi sūtījis pasaulē, tā es arī dzem Tu es esmu sūtījis pasaulē. Un es pats svētījos pār viņiem, ka ir viņi būtu svētīti patiesībā. Amen. Tevi lūdzam un piesaucam. Dievs kungs, svētais gars, apgaismotais un padoma devējs un iepriecinātais gars. Nāc, Tavam dāvanām un žēlastību un apgaismo mūs. Mēs saņemam Tavu svēto patiesību, viņā esam atdzīvināti un paši to izpaužam un apliecam šai pasaulē. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Šī diena ir iezīmēta kristīgajā draudzē kā lūkšanas diena. Bet viņa šī brīdī nav lūkšanas diena kaut kādā mūsu vispārījā izpratnē domā. Viņa ir kāda īpata lūkšana, kas šai dienai piešķir savu īpatu no krāsu un nozīmi. Tā ir nevis mūsu lūkšana, tā ir mūsu pestītā lūkšana. Mūsu pestītā ir lūkšana, kurā viņš runā uz Tēvu par tām lietām, kurām ir jānotiek. Lūkojās nākotnē. Tāpat, kā viņu zināja savu ceļu, kas viņu vedīs cauri cauri aizliedzējiem un nodevējiem ir krusta ciešanām un nāvis un augšana celšanās. Tā viņš redz arī to stāvokli pasaulē, kas būs, kad viņš vairs pasaulē šī skatamajā veidā un klātbūtnē vairs nebūs. Pakaviči pulcinais un sapulcinais turīs šos māciklis. Un kā viņš ir teicis, es esmu padarījis to darbu, ko tu man liki darīt. Tagad es noeju pie tevis pēc. Pagodini mani. Viņš ir padarījis savu darbu. Mēs tūtēt paliekam tādi domīgi šī viņa vārda. Ja kas bija viņa darbs, ko viņš ir padarījis? Tie tūkstoši, kuris viņš dziedinājis, mierinājis, atraisījis no ļaunim spēkiem, pabaļojis. Tie tūkstoši, kas izsklīda pēc tam, tie 12, kas bija ap viņu, cik ļoti nedroši viņi bija, līdz tam brīdim, kamēr viņš augšam cēnies, viņas nesapulcināja no jauna. Kas tad ir šeit padarīts? Ja mēs tā skatāmies, tad tādu cilvēku vērtējumu ir kaut kas darīts, bet vai ir padarīts? Uz pestītāja lūkšana mums atklāja šo. Cilvēki, kas gaida un domā, ka Jēzus izdarīs un pabeigs to darbu, kas pasaulē ir darāms, un ka pasaulē iestāsies viņa valstība, tie cilvēki dabūja šaubīties, tie cilvēki dabūja izsumist. Jānis Kristītājs cietumā, dzirdēdams par to, ko Jēzus dara, ir apmulsis un nezin, vai tiešām tik vien un tā vajadzēja notikt lietām, ka nekas no redzamā lielā varenā priekšsludinājuma nav cilvēku acis priekšā nostājies. Un tā mēs varētu aicāt arī tagad, kad mēs redzam evaņģēlijā mūsu pestītāju ar viņa mazo mācekļu pulku ir kaut kas padarīts. Un ir kaut kas, kas vēl stāv priekšā. Šai lūkšanai un šeit ir divi šie vārdi. Viens ir skatījums atpakaļ, šis otrs ir skatījums uz priekšu. Viņš runā par saviem mācekļiem. Viņš ir kāda maz, vai es nezinu to, kas bija noticis, ka viņi bija no viņa bēguši, aizlieguši, vāji, iebaidīti. Viņš runā par saviem mācekļiem, es svītīru sikš viņiem. Es viņiem esmu devis tavu vārdu, ko tu man esi uzticējis. Tie ir tavi, viņš runā par šiem mācekļiem. Un viņš runā un saka tālāk šīs lietas, ka viņi tagad ir tie, kuras viņš sūta. Kā mans tēvs mani sūtīs, tā es sūtu jūs. Pasaulē jums būs mēs. Viņi jūs jau ir ienīdējuši par to, ka jūs esat ar mani. Jūs esat ienīdēti šitā pasaulē. Manis nevien. Ja, bet kas tad ir tālāk vai es gaidams? Vai šim pulciņam jābūt saspiedušamies kopā savā mazumiņā vairīgiem no cilvēku ļaunuma, no cilvēku uzbrukumiem, zākājumiem, posta? Pasauli tos ir ienīdējusi, tāpēc, ka tie nav no pasaules. Ir tikai es neesmu no pasaules. Es esmu viņiem devis savu vārdu. Un te ir tas atrisinājums tam vārdam, ko pestītājs runā par pabeigto darbu. Tas cēliens, kotá svým místici dají ty pavíkc. Když padej zase tůle, kamiž odstáj samu vádu, svou světýmu, svou klápu vypijem, kvůli si žil ajc nájs, kvůli tak, jak byl šilý pasauli, un týjem byl všechno zdravus. I ty kamat stáz, mani sutis, ta esu tujus, ka avis viltu starpa runa vičkada vinta. Jūs esi lielais sūtības uzdevums, tas lielais pasaules plašums, par kuri viņš saka eita par visu šo pasauli, par visu jas plašumu, un pasludiniet evaģeliju. Viņš pats nebija gājis par visu pasauli. Viņa gaitas bija turpat tikai jūtu zemē. Tas bija kaut kas arī, kam bija jābūt, un kas tika pabeigts, šis pabeigums ir šie viņa mātas. Tie, kuriem viņš uztic, kuriem viņš liek to darīt, ko viņš ir darījis. Viņš runā par šo mācītīci. Pasauli jūs ienīs, tāpēc, ka viņa mani ir ienīdējusi. Tāpēc, ka jūs neesat no pasaules, tāpat, ka es neesmu no pasaules. Šeit ir viņa devums, viņa mācīja. Viņa aizlūkšana un aizstāvība pie tēva. Tie nav no pasaules svētītos tavā patiesībā. Tavs vārds ir patiesībā. Ir, kā tu mani esi sūtījis pasaulē, tā es arī tos esmu sūtījis pasaulē, esmu svētījies par Dievu. Es esmu bijis tā, kā tu mani sūtījis, es sūtu bijis. Es sūtu šos mācikļus un svētītos tavā patīkā. Lai šī patiesība, kura viņš nāks un apliecinājis pats, un kuras apliecinājumā pievienojas vēl viss tas, kas notika pēc viņa augšuma celšanās, lai tas viss, kā tā patiesība, kas pasaulē ir vērā ņemama, kas viņai ir nepieciešama, lai viņa tiktu atjaunot un atdzīvināta, tā tiek ielikta viņa ziņā. Viņa ir tie, ja šī patiesība ir aptiecināma. Eit pa visu pasauli, pasludiniet, māciet, kristiet, lieka turētis ar to, ka es jums esmu pavīlējis. Bet es jūs sūtu, kā abis vilku starpā. Viņi jūs tāpat ienīdēs, kā viņi ir mani. To visu pestītājs redz. To visu viņš zin. Arī pie tā viena mācekļa aicināšanas, kas notika brīnišķā kārtā, toreiz pie Damaskas vārtiem, kam iepiet sacīts. Tas ir tas, kurie būs manis un evaņģeliem dēļ tik daudz jācīt. Viņš iezīmē viņa ceļu. Šī ceļa iezīmējumā ir arī ielikta viņa žēlastība. Viņš runā uz savu tēvu ne tikai dodams kādu ziņu un raksturodams apstākļus, ne tikai atkārtodams to, kas šiem viņa mācekļiem būs jādara ne tikai šīs lietas, kuru dēļ mēs teiktu, šīs pavēles varētu padarīt cilvēka sirdi, cilvēka domas, cilvēka prātu, tik smagu, tik grūti nesamu nas. Viņš runā par lūkšanu. Arī šie vārdi, ir nāca lūkšanā. Bet viņš runā vēl par kādu citu lūkšanu, kas vēl turpinās un turpināsies. Es lūdzu par Dievu. Viņa svētā aizstāvība. Ja nav no šīs pasaules, es lūdzu par Dievu, nekad tu bijusi atņemta no pasaules, ka tu tos pasargātu no ļauna. Es tītāju beidzumā lūkšana, lūgums par viņa mācekļiem, kuriem viņš ir uzticējis savu patiesību, lai viņu prieks. Es nāku pie tevis un runāju pasaulē, lai mans prieks ir pilnīgs iekš viņiem, šiem mācekļiem. Lai prieks būtu pilnīgs arī tad, kad viņš nebūs vairs viņu vidū. Šo prieku vairos, izteiks un dos. Šī pasargātības acīja, šis patvērums viņa svētajā lūkšanā, viņa svētajā aizlūkšanā, ar kuri viņš sēdz savus mācekļus, kuris viņš lūta šī pasaulē un kuri paši nav no šīs pasaules, bet ir nākuši jau no Dieva žēlastības, kā viņa sūja, arī par tiem. Tā lūkšana, ar kuri viņš sēdz un vada savu draudzi, ar kuri viņš sēdz un vada savus mācekļus. Es nelūdzu par pasauli. Es nelūdzu par to, kas norisinā šī pasaulī, par tām lietām, kādā mēs cilvēki tik bieži lūdzamies, lai mēs pasargāties no vētrā, no plūdiem, no uzbrukumiem, no kara briesmām, no cilvēku ļaunumu un no savām nelaimēm un sērgām. Ne šīs lietas, ne šis mūsu lūkšanu, sīko lūkšanu, pušķis, ar ko mēs Dieva priekšā stāvam kādreiz savās dienās, naktīs, lūkdamies, bet tā, kas mums liekas vajadzīgs vai trūks, ne tas, bet kaut ko daudz, daudz, lielāku pasargātību no ļaunuma. Jēzus svētais nomods par viņa mācekļiem. It kā patvērums, it kā kāda telts, kas likta pār viņiem, kas viņu sargā no tā, kas uzbruk, no tā, kas ir visļaunākais uzbrucējs, neatlaidīgākais, spēcīgākais, viltīgākais, savaldzināt, novērst, izārdīt, izpostīt, grēkā iegrūst un nāvē un pazušanā. Pasargāt ne no pasaules, ne no viņas apstākļiem un grūtumiem un cilvēku, lielajiem samezglojumiem, lai pasargātu no tā, lai pasargātu no ļaunā. Jo galu galā visa pēdējā cīņa, kas ir pestītājiem likta, un ko viņš ir izcīnījis pie krusta, un kurai jātop izcīnītāji katra cilvēka atsevišķajā dvēselē un dzīvē, tā ir šī cīņa atkāpties sam. Atstājies ar savu viltu kārdinājumu un pieminājumu. Es nelūdzu par pasauli, bet tikai lai tu vies pasargā no šīs pasaules, no ļauna, kas ir visapkārt, un arī laikā, kad viņa būs jāiet pa visu šo pasauli, un jāslīdē nevaģīgs. Lūkšanas svētdiena, uz pestītāja lūkšanas svētdiena, šventą dieną, kurią mes savo sirdį atduodam Dievam atleidimą. Par to, ko viņš ir apsolījis un pilda. Dodams savu uzdevumu šīs pasaules vidū un cilvēkiem, kas šeit bija. Arī pašā laikā sargādams. Svētīdams un īstā patiesā priekā par vadībās. Ar savu svēto aizlūkšanas vārdu. Slavēts lai jūs kungs un pestītājs. Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svētīts tas cilvēks, kas uz viņu paļaujās. Viņa draudze, šodien mums ir tāds īpašs iemesls pienest pateicību, slavu un godu. Mūsu vidū šodien pirmo reizi savā amata pilnajā piepildījumā ir mūsu mīļais, iemīlētais mācītājs, kur mēs pazīstam no viņa patiesības dziļuma un pasludinājuma noteiktības un skaidrības. Un kurš stājas tagad savas draudzes priekšgalā, kā patstāvīgs, pilns šīs draudzes mācītājs viņķeros, mūsu mīļotais un iecienītais mācītājs Aleksandrs Pinte. Savā aizlūkšanā ieslēdzam un pat pateicamies Dievam par šo brīnišķo Dieva kārtojumu. Ka viņš liek savam kalpam, savam mācklim tā stāties viņa draudzes priekšā, kā viņa ilgvērtīgajam ļaužu atzītēm un draudzes vienprātīgi un sirsnībā aicinātajiem. Un mēs svētīdami šo ceļu sākumu viņam līdzi citāsim 270. dziesmā. Pirmo pārnu Meldīja 47. Kungs par šo savu kalpu gādā. Par tādiem, lai visi cilvēki mūs. Par Kristus kalpiem un par Dieva noslēpumu un apturiem. Un ar apturiem visnotajie prasīts, ka tie tiek atrasti uzticīt. Mēs ieslēdzam vidinis, kas ir novelė, tai Dievas žavas.